Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 14 октябрь көнне Бирдем Россия партиясының Ознакай жерле бүлігінде Татарстан Республикасының Дәулет Советы депутаты Тохир Хадиев район халқы белән ұшырашты. Депутат ознакайлыларының сұраулары һәм үтініш ғызырлары белән даими диярлік қабыл итсе де оңа кірерге язылушылар бик көп. Тохир Хадиев барлық сұрауларға да жауап беріп, кайбір мәселелерге шәһәр һәм районның тиешле бүлік белгішләренә дә билгеләп, кайберләрен үз контроленә алды. Бүген 14 октябрь көнне Шубар Абдул ауылында ғөмір итүші Қиямова Мәйдә Хәмидулла қызы үзінің 90 яшын тутырды. Ол тыл хезмәтчәне, Бөек Ватан соғышында қатнашушының қатыны, хәрби хезмәт үткәндә батырлар шәһәлек булушының әнисе. Татар Шуган ауылында күп балалы ғаиләдә туып, соғыш чорында колхозда төрле эшләрдә эшли ул. Ире Қиямов Фәттах Мифтах улы белән 1951 елда қауышалар. Ул Шубар Абдул ауылында 1924 елда туа. Икесе бергә шушы авылда яшәп, гомерләре буе колхозда тырыш хезмәт куялар. Фәттах Мифтах улы сугышта катнашучыга тиңләштерелгән хезмәт ветераны 2002 елда вафат була. Олар бергә 4 ул тәрбияләп үстерәләр. Фәритләре бүгенге көндә лаеклы ялда гаиләсе белән Ознакайда гомер итә. Фәнис һәм Файызларының да үз тормышлары. Улы уллары Фәнил генә Германияда хәрби хезмәтен үткән вакытта һәләк була. Бүгенге көндә Мәйдә Хәмидулла кызы Шубар Абдул авылында 2 улы тәрбиясендә яши. Күркәм юбилейын билгеләп үтүче Мәйдә апаны район башлыгы исеменнән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыляҗев һәм оештыру бүлеге җитәкчесе Эльвира Галиева тәбрикләп җылы котлауларын һәм бүләкләрен тапшырды. 10 октябрьдән 19 октябрьгә кадәр республика күләмендә җәяүлеләр өчен юл аркылы чыгу урыны яисә җәяүле юлы дип аталган декада үтә. Аның кысаларында җәяүлеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итүгә багышланган чаралар үткәрелә. 13 октябрь көнне Ознакайның мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе, 5-нче Кояшкай балалар бакчасына йөрүче сабыйлар һәм аларның тәрбиячеләре юл иминлеге хәрәкәтен тәэмин итүне пропагандалау бүлеге инспекторы Илдар Исхаков Татарстан Республикасы Республикасы юл йөрү куркынычсызлыгы программаларын финанслау дирекциясенең Ознакай филиалы җитәкчесе Альмира Сәгъдәтуллина белән берлектә җәяүле юлы дигән акция үткәрелде. Ул Ленин һәм Нефтчеләр урамы шатында оештырылды. Әлеге акциянең максаты мәктәпкә яшьтәге балаларны дөрес итеп, җәяүлеләр өчен булган урыннардан гына юл аркылы чыгарга өйрәтү, ә машина йөртүчеләргә җәяүлеләрне үткәрергә кирәклеген аңлату. Әлеге чара кысаларында машина йөртүчеләргә белешмәлекләр дә тапшырылды. Күп очракта юл хәлакәте юл аркылы чыкканда игътибарсыз булудан яисә җәяүлеләрнең тиешсез урында юл аркылы чыгуына бәйле. Әлеге акциягә шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм ДАФСАФ оешмасы да кушылды. 14 яше тулганнарга Россия гражданины таныклыгы, паспорт тапшыру районда һәр даим тантаналы төстә башкарыла. 13 октябрь көнне ЗАГС бүлегендә әнә шундый чара үтте. Бу хакта тулырак Әлфия Хафизова дәвам итә.
2002 елда районыбызда 1000-нән артык бала дөньяга килгән булган. Быел аларга 14 яш, димәк, паспорт алу вакыты җиткән. Әлеге чараны ЗАГС хезмәткәрләре район җитәкчеләре белән бергәләшеп һәр вакыт тантаналы төстә яш үсмерләрнең күңелендә уелып калыр итеп оештырырга тырышалар. Пәнҗешәмбе көне дә чираттагы 38 яшь үсмер район башлыгы Марсель Шайдулин кулыннан үзләренең беренче паспортларын кабул итеп алдылар. Әлеге вакыйганы уртаклашу өчен монда аларның әти-әниләре дә чакырылды иде. Яш гражданиннар каршында район башлыгы башка җитәкчеләр изге теләкләр белән чыгыш ясады.
Татарстан талантлары Республика балалар халык иҗаты фестиваль конкурсының муниципаль этабына йомгак ясалды. Бәйгедә Чәчәк ат Татарстан, рәсем, Минем кеше ватаным дип аталган фото күргәзмә, искиткеч як, кул эшләмәләр номинацияләре буенча 33 эш катнашты. Җиңүчеләргә дипломнар тапшырылды. Иң яхшы эшләр Республика этабында районыбыз данын яклаячак. Ознакай мөхтәсибәте Татарстан мөфтияте белән берлектә Коръән уку бәйгесе һәм гыйбадәте исламия китабы буенча викторина игълан итте. Коръән уку бәйгесе Коръәнне яттан яки китаптан матур һәм дөрес итеп укый белүчеләр арасында үткәрелә. Ул хифз һәм тилавә номинацияләрендә узачак. Яш буенча кысалар юк. Викторина 10-15 яштагы кызлар һәм алайлар арасында язма тест формасында үткәрелә. Район һәм төбәк турларында җиңүчеләр республика турына уза. Биредә викторина алдынгылары кыйммәтле бүләкләр, бәйгенекләр хаҗга юллама белән бүләкләнәчәк. Ознакайда район туры 30 октябрьдә Үзәк Ак мәчеттә оештырыла дип хәбәр итә Мая газетасы. Районыбыз халкын үз җирлегебездә җитештерелгән экологик чиста, арзанлы азык төлек белән тәэмин итү максатыннан авыл хуҗалыгы ярминкәләре бу атнада да дәвам итә. 15 октябрь көнне 8 сәгать 30 минутта Ознакай шәһәренең Шифа сәүдә үзәге һәм 9 сәгатьтә Актүбә бистәсенең базар мәйданында үткәрелә. Анда ит, сөт, ярма, ын, яшелчә, бәрәңге бөртекле культуралар, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукциясе сатылачак. Барыгызны да ярминкәгә чакырып калабыз. 18 октябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында ачык ишекләр көне уздырыла. Программада сәнгать коллективлары чыгышлары, түгәрәкләргә язылу һәм кабул итү буенча әңгәмәләр дә үтәчәк. Әгәр син оста һәм талантлы икән, 18 октябрь көнне 16 сәгатьтә мәдәният сарайына рәхим ит. Керү бушлай. 15 октябрь көнне Чатыртау Арена спорт комплексында Инсаф Султанов истәлегенә татар башкорт көрәше буенча республика ярышлары уздырыла. Чара 10 сәгатьтә башлана. Рәхим итегез. Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының Ознакай шәһәре һәм Ознакай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хәрби хезмәт итүгә кандидатларны сайлау үткәрә. Хәрби частьләр Самара өлкәсе Рощинск Кряж бистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Чиләб өлкәсенең Чибәркүл шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцкий бистәсе, Ульян, Рязань шәһәрләрендә урнашкан. Сораулар буенча Ознакай шәһәре Султангалиев урамы 4-нче А йортында урнашкан хәрби комиссариатның 14-нче кабинетына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон 736-52. Мая газетасына 2017 елның беренче ярты еллыгына язылучылар арасында бүләкләр уйнатыла. Беренче урынга 10 килограммлы бер капчык шикәр комы, икенче урынга шундый күләмдә ын, өченче урынга бер кап тәмле чәй. Бәйгедә катнашу өчен газетага 6 айга язылган квитанцияләрегезне яки аларның күчерелмәсен 1 ноябрьгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Мая газетасына почта бүлекләрендә яки почтальоннар аша 642 сумга, редакциянең рекламалар бүлегендә 348 сумга, альтернатив язылу пунктларында 426 сумга язылырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 9-39-80-943-57. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен